Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 7-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Paxta 2014. Farg'onada paxtaga chiqarilgan talaba qiz olamdan o'tdi. Jizzaxda maktablar yopilib, o'quvchilar paxtaga chiqarildi.
7-8-9-sinflar paxtaga chiqyapti.
Prezident safar qilgan Andijonda ko'chalar odamlardan, hatto militsionerlardan tozalandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegarachilarga yordam beruvchi ko'ngilli chegara posbonlari guruhlari tuzishga kirishdi. Praga va Toshkent diplomatlari prezident Karimovning qoldirilgan Chexiya safarining yangi muddat ustida ishlamoqda. AQSh davlat departamenti yana bir green card lotereyasini boshladi. Samarqandlik o'rtakeshlar yana mahalla-mahalla yurib Ariza to'ldirishga kirishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi yili Pragaga kelishi mumkin. Bu haqda 6-oktyabr kuni xabar qilgan Prag Post nashri o'zbek diktatori Pragaga 2015 yilda keladi deya yozdi. Islom Karimovning joriy yil boshlig'ida Pragaga rejalangan davlat tashrifi fuqaroviy jamiyat noroziligi tufayli noma'lum muddatga qoldirilgan edi. 2014 yil fevral oyida O'zbekiston muxolifati va xalqaro huquq tashkilotlarining tanqidlari ortidan Chexiya bosh vaziri va boshqa mulozimlar prezident Karimov bilan uchrashishdan bosh tortgan edi. Chexiya prezidenti ma'muriyatining tashqi ishlar masalalari bo'yicha bo'limi rahbari Hinek Kmonichek ozodlik bilan suhbatda bu xabarni tasdiqlab, hozirda O'zbekiston tomoni bilan tashrifga doir tayyorgarlik masalalari muhokama qilinayotganini bildirdi. Chexiya rasmiylari avvalgi tashrifning qoldirilganiga ish grafiklarining bir-biriga mos kelmagani bilan izohlagan edi. O'zbekiston tomoni prezident Karimovning Chexiyaga tashrifi qoldirilganini umuman izohlamagan. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov bu yil ham dunyoning eng qudratli 500 musulmon ro'yxatiga kiritildi. Umondagi Qirollik Islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009 yildan beri e'lon qilib kelinayotgan bu ro'yxatga O'zbekiston muftisi 5 marta kiritilyapti. Markaz tomonidan 2013 yili e'lon qilingan reytingda O'zbekiston prezidenti ham kiritilgan edi. Biroq qo'shni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov kiritilgan bu yilgi ro'yxatda O'zbekiston prezident Islom Karimovning nomi zikr etilmagan. Dunyoning eng qudratli 500 musulmon ro'yxatida birinchi o'rinni Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla bin Abdulaziz egallab turibdi. Ikkinchi o'ringa sunniy ulamo Shayx Ahmad Muhammad al-Toyib, uchinchi o'ringa esa Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi qo'yilgan. Usmonxon Alimov O'zbekiston bosh muftisi lavozimida 2006 yildan beri ishlab kelmoqda. Xalqaro xabarlar. Islomiy davlat guruhi jangarilari 7-oktyabr kuni Suriyaning Kobani shaharchasida mahalliy kurdlar bilan janglarini davom ettirdi. Bir kun avval sunniylar yetakchiligidagi ekstremist guruh Turkiyaga chegaradosh Kobanida strategik nuqtalarni egallab olgan edi. IDI jangarilari asosan kurdlar istiqomat qiladigan Kobani shahrining janubiy va g'arbiy hududlarini bosib olgan. Chegara ortida xabarlarga ko'ra, Turkiya harbiylari suriyalik kurdlarning mamlakatga qochib o'tishiga to'sqinlik qilmoqda. Guvohlarga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya uchuvchilari kecha tunda Kobani uzra parvoz qilgan va tongga yaqin shaharning janubiy va g'arbiy hududlarini havodan o'qqa tutgan. Lekin suriyalik kurd jangchilariga ko'ra, havo hujumlari IDI hujumini qaytara olmagan. Moskvada 8 yil avval o'ldirib ketilgan jurnalist Anna Politkovskayani xotirlagan hamkasblari Novaya gazeta tahririyati binosi oldiga qog'ozdan yasalgan gullarni olib kelishdi. Gullar Amnesty International tashkiloti uyushtirgan xotirlash marosimida qatnashayotgan nashrlarga doir gazeta va jurnallar varaqalaridan yasalgan. Xotirlash marosimi boshqa shaharlarda ham o'tkazildi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Politkovskaya Rossiyadagi korrupsiya va Chechenistonda inson huquqlari toptalishiga oid maqolalari bilan tanilgan. ketilganida. U 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvadagi uyi oldida otib ketilganida, Politkovskaya Putinning tug'ilgan kunida o'ldirib ketilgani bois bu qotillik unga sovg'a sifatida amalga oshirilgan degan talqinlarga turtki bo'lgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda poytaxt Dushanbeda aksil hukumat namoyishini rejalashtirayotgan muxolifat guruhini jinoyatchilar deya atadi. Rossiyaning TASS agentligiga 7-oktyabr kuni bergan intervyusida 24 guruhi harakati yetakchilari turli jinoyatlar uchun Tojikiston hukumati tarafidan qidirilayotgan xorijda yashaydigan jinoyatchilardi deya ta'kidladi vazir. Tojikiston matbuoti muxolifat yetakchisi Umarali Quvvatovning tashkiloti internetda tarqatilgan 10-oktyabr kuni Dushanba shahrida norozilik namoyishi o'tkazish chaqiruvi ortida turganini yozmoqda. Xabarlarda Tojikistonda yuzlab internet saytlari, jumladan Facebook va YouTube sahifalarining to'sib qo'yilgani ana shu chaqiruvlar bilan bog'lanmoqda. Tojikistonda bu internet saytlari 5-oktyabrdan beri ochilgani yo'q. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar komissari lavozimiga nomzod Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan qat'iylik va vazminlik bilan yondashishi lozim deya bayon qildi. Yevropa parlamentida o'z nomzodi ko'rib chiqilgan majlisda gapirgan Mogerini qat'iyat va diplomatiya qo'llashimiz kerak deb aytgan bo'lardim, lekin ikkisi o'rtasidagi muvozanat rus ayig'ining xatti-harakatiga ham bog'liq bo'ladi deya ta'kidladi. Sharqiy Yevropa davlatlari Mogerini Italiya tashqi ishlar vaziri sifatida Moskvaning Ukraina bo'hroni dagi roliga nisbatan o'ta yumshoq yondashuvda bo'lganlikda tanqid qilib, uning nomzodiga qarshi chiqqan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda O'zbekistondagi voqealarga oid fotosuratlar, qolaversa video tasvirlar ham ozodlikning internet sahifasini bezab turibdi. Marhamat, radio dasturlarimizda ko'rish va eshitish imkoniga ega bo'lmagan ana shu audio va videolarni sahifamizga kirib tomosha qiling va eng so'nggi voqealarga oid tasvirlardan ham boxabar bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi va diqqatingizni dastlab aksar o'zbekistonliklar hayotiga u yoki bu shaklda bevosita yoki bilvosita daxl qilayotgan paxta 14 kompaniyasiga oid so'nggi yangiliklar bilan muloqotimizni davom ettiraman. 3-oktyabr kuni Farg'ona Politexnika institutining 2 kurs talabasi Rishton tumanida paxta terayotgan Shahnoza Mirzajonova olamdan o'tdi. Ozodlik manbalariga ko'ra Shahnozaga dalada kasallangani bois uyiga ruxsat berilgan va u uyiga kelganining ertasiga vafot etgan. 23 yashar Shahnoza Mirzajonova Farg'ona Politexnika institutining qurilish fakultetida muhandislik, kommunikatsiyalar qurilishi va montaji mutaxassisligi bo'yicha 2-bosqichda tahsil olayotgan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra 2-oktyabr kuni paxta terayotgan Shahnozaning sog'lig'i yomonlashgani uchun ruxsat olib uyiga ketgan va 3-oktyabr kuni uning vafot etgani haqida xabar kelgan. Politexnika instituti rahbariyati Shahnoza Mirzajonovaning o'limini paxta siyosati bilan bog'lamaslikka urinmoqda. Institutning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra Shahnoza uyiga borib, hammom qabul qilayotgan paytda oyog'i sirpanib yiqilib tushgan va boshidan jarohatlangan. Mulozimga ko'ra Shahnozaning jarohati og'irligi uchun hammomda yiqilgan joyidayoq uning joni uzilgan. Hozirda Shahnozaning kursdoshlari Rishton tumani dalalarida paxta terishni davom ettirmoqdalar. Ozodlik hozircha bu qizning bevosita paxtada olamdan ko'z yumganini tasdiqlash muvaffaq bo'lmadi. Hozirga qadar ozodlik manbalaridan yetib kelgan va tasdiqlangan paxta qurbonlari soni, demak, Shahnoza bilan 14 taga yetdi. Ozodlikning xronologiya paxta fronti qurbonlari deb nomlangan maxsus, demak, lentasi bor. Mana shu www.ozodlik.org sahifamizga kirsangiz, paxta yig'im terim kampaniyasiga ommaviy safarbarlik boshlangandan beri, aniqrog'i 14 sentyabrdan 7 oktyabrga qadar ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasman tasdig'ini topgan mana shu qurbonlarning ism familiyalari, qolaversa ular o'limiga oid barcha tafsilotlar sahifamizda yoritilgan. Mabodo bu xronologiyada aks etmagan paxta qurbonlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, marhamat ozodlikning WhatsApp'dagi telefon raqamlarini eslab qoling va mana shu xabarlarni, eng so'nggi voqealarni ozodlikka, ozodlik orqali esa jamoatchilikka ma'lum qiling. Eslab qoling, WhatsApp'dagi raqamimiz +42 07 24 971 539. Ayni paytda Skype'dagi Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillarimiz 24 soat davomida ochiq va paxta 2014-chi, demak, kompaniyasining borishi, uning qurbonlari, bu jarayonda ko'zga tashlanayotgan voqea hodisalarga oid axborotlarni Skype manzilimizga, qolaversa veb sahifamizga yuborishingiz mumkin. Navbatda tanishadiganimiz ma'lumotlar ham aynan mana shu paxta kompaniyasi bilan bog'liq. Jizzax viloyatining ayrim tumanlaridagi maktablar yopilib, yuqori sinf o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. O'qituvchilarning barchasi paxta terimiga jalb qilingani bois, o'quvchilarga dars berishga hech kim qolmagani ana shunday majburiy ta'tilni taqozo qilgan. Hozirda Jizzax tumanlarining maktablarida faqat 4-chi sinfgacha bo'lgan o'quvchilargagina dars mashg'ulotlari o'tkazilyapti.
1 oktyabrdan boshlab Jizzax viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Do'stlik va Jizzax tumanlaridagi maktablarning 4-chi sinfdan yuqori sinflarning o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. Bu vaqtda ozodlikka paxta jarayonini monitoring qilayotgan jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev ma'lum qildi.
Jizzax tumanini 3 tepa bor. 3 tepa sinf o'quvchilari hozir o'qituvsiz qolgan. O'sha 3 tepadagi maktablar Al Xorazmiy nomli 32 maktabi, 13 maktab, Sharof Rashid nomli 4 maktablari. 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lganlar dars o'tiribdi. 4 sinfdan yuqori bo'lgan o'quvchilar maktabga kelmayapti. Ularga uyiga javob berorgan ularga. Bir hafta bo'ldi, bir haftadan ham oshdi. O'qituvchilari paxta dallarida, hozir o'sha paxta terishmoqda. Faqatgina 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar dars o'tmoqda. 5 sinfdan yuqori bo'lgan o'quvchilar o'qituvchilari paxta dalalarda paxta terishmoqda. Shuning uchun o'quvchilar uy yumushlari bilan uyda, ular uyda shug'ullanyapti, uyda ishlari bilan,
deydi huquq faoli O'ktam Pardayev. Mahalliy huquq faollaridan yana biri Jizzax tumani Qo'shbarmoq qishlog'idagi paxta jarayoniga oid o'zi o'rgangan ma'lumotlarni ozodlikka yetkazdi.
Qo'shbarmoq fuqarolar yig'ini Qahramon mahallasidagi Abdulla Qodiriy nomli 31 maktabda 4 sinfdan yuqorisiga bugundan boshlab paxta bo'layotgani uchun kanikul bergan. O'qituvchilari paxtada bo'lgani uchun o'quvchilarga dars o'tishga odam qolmagan. Shuning uchun 7 oktyabrdan yuqori sinflarga kanikul berildi,
deydi mahalliy faol mikrofonsiz suhbatda. Huquq faoli O'ktam Pardayevga ko'ra, ayrim hollarda ta'tilga chiqarilgan o'quvchilarni paxta terishga jalb qilish hollari ham kuzatilmoqda.
Jizzax tumanini O'zbekiston qishlog'iga qarashli mahallalarini 17 maktab joylashgan u yerda. O'sha 17 maktabni o'quvchilarini ham 6 sinfdan yuqori bo'lgan sinf o'quvchilarini ham paxta terimiga olib ketilgan, yashirincha olib chiqib paxta terdiribdi hozir ularni. Keyin Do'stlik tumanini mana safqozida yashovchi fuqarolardan ham kelishyapti, mana shunaqa maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilarini
deydi O'ktam Pardayev. Jizzaxning Do'stlik tumanidagi paxta jarayonini kuzatayotgan faol ham ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, tumandagi ayrim maktablarning o'quvchilari dalaga haydalgan.
7-8-9 sinflar paxtaga chiqyapti. 5 marta Alisher Navoiy nomli 5 maktab bilan Mirzo Ulug'bek nomli 12 maktab o'quvchilari paxtaga chiqyapti. Keyin Do'stlik tumaniga qarashli 27 kolleji ham 1-kurs 7-kurslari paxtaga chiqyapti. yapti.
Dedi Do'stlik tumanidagi paxta jarayonini kuzatayotgan mahalliy faollardan biri. Jizzax tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra o'qituvchilarning paxtaga chiqishi majburiy, lekin o'quvchilardan ixtiyoriy ravishda dalaga chiqish so'ralgan.
O'quvchilarning paxta terishi majburiy emas, faqat xohlovchilar. 5-sinfdan yuqori sinflarga javob berilgan. Direktor o'quvchilardan xohlovchilar paxtaga chiqishini so'ragan. Shuning uchun yuqori sinf o'quvchilari ham chiqyapti.
Deydi jizzaxlik o'qituvchilardan biri. Ayni paytda Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasining mulozimi o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini inkor qildi.
O'quvchilar paxtaga chiqarilgani yo'q, chiqarilmaydi ham. Bu borada barcha maktablarga qat'iy ko'rsatma berilgan. O'quvchilarning ota-onalariga ko'maklashish holatlari bo'lishi mumkin. Lekin maktab tomonidan paxtaga chiqarishga hech kimga ruxsat berilmagan.
Dedi xalq ta'lim boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Mulozim yuqori sinf o'quvchilarining qancha muddat ta'tilda bo'lishiga ham oydinlik kiritmadi.
Demak, eshitganingiz kabi ozodlik manbalarining bevosita voqea joylaridan xabar berishlaricha Jizzax viloyatining ayrim tumanlarida O'zbekiston hukumatining rasmiy buyruqlari va xalqaro hamjamiyatga berayotgan rasmiy bayonotlariga qaramay maktab o'quvchilari 18 yoshga to'lishiga hali ancha bor bo'lgan bolalar ham paxtaga chiqarilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida, demak, paxta 2014 kompaniyasiga oid xabarlarni tinglayapsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu jarayonga oid aniq ma'lumotlarni, kompaniyaning aniq manzarasini chizishda siz ham yordamchi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun WhatsApp va Skype dagi manzillarimizga bog'lanib, o'z atrofingizda paxta 2014 kompaniyasining borishi, bu jarayonda yo'l qo'yilayotgan majburiylik, qonun va huquq buzilishlariga oid batafsil ma'lumotlarni bizga va biz orqali ham mahalliy ham xalqaro jamoatchilikka taqdim etishingiz mumkin. 7 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan chiroqchilardan biri ana shu imkondan foydalandi va 7 oktyabr Toshkent vaqti bilan tushga qadar bo'lib o'tgan o'zi shaxsan guvoh bo'lgan va inson huquqlari qolaversa insonning boshqa fundamental haqlari poymol etilganiga misol bo'lguvchi bir voqeani jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni lozim topganini bildirdi.
Bugun bir to'y bo'ldi Beshchashmada. To'yda o'tirib, hokim keldi deb pacha-pach bo'ldi. Endi qo'p bo'layapti hokim xotinlarni ham, erkaklarni ham kelinayotgan to'y edi-da, mayli bo'lgan to'y.
Nimaga hokim kelib shaxsan to'yni tarqatyaptimi?
To'yda mening farmoyishimni bilmaysanmi, men 16 oktyabrgacha to'yni to'xtat deganman deyapti, to'yni egasini eshitgan yo'q deyapti. Hammani quvyapti to'ydan, qozonni boshda tavullar ham qolmadi.
Kunduz kuni to'y bo'layotgandimi?
Kunduzda hozir bugun soat 11:00.
Nima to'y edi, nikoh to'yimi yo sunnat to'yimi?
Nikoh to'y ham nevaralarning sunnat to'yi.
Ham nikoh ham sunnat edi?
Ha, shu shunda endi bir kambag'alning to'yini bilib tashladi-da. Bo'l eshin qishlarida.
Xo'sh, bir kambag'al oila ham nikoh to'y ham sunnat to'y qilyotuvdi?
Ha, shu mayli bo'va deydi, pensiyani bo'va.
Endi shu mayli bo'va to'y qilyotuvdi. Nechta odam yig'ilgan edi?
Endi odam bo'ldi, shu qishlog'ini aytganda.
Qancha endi taxminan, 100 200tami?
Hozir 200 odam bor edi.
200 odam bor edi.
Qachaqat boshlarini qarasam, yig'ilib qochdi. Nima gapdim, hokim keldi dedi. Hamma qochib ketyapti.
To'yxonadanmi?
Yalang'och. Ha?
To'yxonadan qochyaptimi?
To'yxonadan qochyapti. Kamil kirib, hokim ekan.
Hokimni o'zi kelib quvib yuribdimi xalqi yo melisa pelisa olib
keldi? Ha, o'zi kelib bitta melisa ham bir qavatida melisa nima qildi, o'zi quvib hammani kezdirib shubib. Yo, buni tashlayapti, shu mumkin mi shunday qilish? Yani hayron qoldim, ko'rishim.
Nimani buzdi ish qilib, oshlari tepib to'kmadimi?
Yo, oshlari tepgan bilmayman. Hammasi quvlarida to'yib to'xtab tashladi.
To'y nima bo'ldi endi to'y? Buva juda ham shovqin bo'lyapti. Nima bu? Shamol bo'lyaptimi yo qimirlatyapsizmi?
Shamol bizda. Shamol lekin bizda shamol.
Ha, qarang endi. Nima bu? To'y nima bo'ldi endi? Hokim kelib hammani
to'y endi bizlar ham ko'p ketib qoldi. Hammamiz endi bilmasam nima bo'ldi? To'yda hamma odamlar tarqatilib, quvlarida paxtaga chiqsa to'y yo'q deb.
To'y uyushtirgan o'sha Moyli buvaga, uni oilasiga nima bo'ldi?
Moyli buvalar endi bizlarni uylanib yotuvdi, odam qolmadi, Moyli buvalar o'zi qolganda.
İlanıp ne dedi indi şu? Tuyu ötkizeylik ruhsat bir dedim.
Kilin abdülüşüm dedi. Hakkım o, şimdi kilitlerim benim ilanı bir atı oldu. Bize hayde verdi.
Şimdi kilin, tuyu, hamas tamam buldu mu?
Şimdi bilmiyorum ben indim. Ben güneyler oldum. Sağ umdurlarda. Umdurlarda şu vakaya buldum.
Hop, halk aşı yedi mi indi? Pişirilgen aşı halkı.
Aşı yedi, yiyip kalı, yemeden, yemeden hamle kaçıp gitti.
Endi paxta qanaqa bo'lyapti paxta? Ko'chaga chiqish, maraka qilish yo'qmi?
Bilmaysizmi? Birinchi ishimiz men deydi 16-chi anavgacha deydi, askarimizga to'yni to'xtatib qolmaymiz deganman deydi. Men bir maylisa prezidentning gapini eshitganman da men ham hayron qoldim shu. Endi to'yni ham qo'yaver, o'zimiz qolsin, paxtani ham teraverdingiz. Men hayron qolmay prezidentdan kishilardan.
Yedi bir kambag'al oila pul to'plab qiyan
qo'ydi. Hayron qoldim. Meshaga bir choy keladi.
Rahmat bu ham. Biz o'rganamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatdoshimizga va'da qilganimiz kabi biz bu voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildik va Chiroqchi tuman hokimi Ravshan Komilov qabulxonasiga kun davomida telefon qildik, ammo aftidan Ravshan Komilov eshitganingiz kabi xalqning uzoq yillar topgan, demak, tupkanini o'rtaga qo'yib berayotgan to'yini buzish bilan band shekilli telefon go'shagini na kotib na hokim o'zi ko'tardi. O'zbekistonda paxta yig'im terim kampaniyasi davomida, demak, mana shunday hokimlarning xalqning to'ylarini buzayotgani, xalqqa ko'rsatayotgan mana shunday zo'ravonliklari to'g'risidagi voqea hodisalar ma'lumotlarini siz ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Bu voqealarning qanchalik O'zbekiston fuqarolarining konstitutsion huquqlari qolaversa, mana shu paxta davomida borayotgan boshqa huquq muammolariga to'g'ri kelish kelmasligini biz jarayon davomida mutaxassislar bilan o'rganishga harakat qilamiz. Demak, bu kabi voqealarga munosabatingiz bo'lsa yoki ana shunday voqealar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, WhatsAppdagi safdoshlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Siz ham ozodlikdagi WhatsApp do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang, ham xabarlardan bir zumda voqif bo'lasiz, ham o'z xabarlaringizni bir zumda bizga yo'llaysiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Xalqning aksariyati paxta dalasiga haydalayotgan bir paytda prezident Islom Karimov 6-oktyabr kuni Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. Demak, amaliy safar viloyat markazining asosiy ko'chalaridagi kundalik hayotni bir kunga izdan chiqardi. Prezident tashrifi munosabati bilan do'kon va restoranlar, xizmat ko'rsatish shoxobchalari va dorixonalar taqa-taq yopib qo'yildi. Prezident korteji o'tish oldidan ko'chalar hatto militsiya xodimlaridan ham tozalandi degan ozodlik manbalariga ko'ra. Demak, rasmiy axborot vositalarining prezident safari to'g'risidagi reportajlariga ilova qilingan suratlar ham bu gaplarga dalil bo'lishi mumkin. Prezident borib ko'rgan obyektlar fototasvirlarida ham birorta odam ko'rinmaydi.
Islom Karimovning Andijonga safari to'g'risidagi rasmiy xabarlar propagandistik yaltiroq so'zlardan tozalansa, O'zbekiston rahbari 6-oktyabr kuni Andijonda mana bu ishlarni qilgani ma'lum bo'ladi. Oltinko'l tumanidagi Ko'xna vodiy bahori fermer xo'jaligi dalalarida bo'lib, fermerlar viloyat faollari bilan suhbatlashdi. Oltinko'l tumanidagi Dalvarzin mahalla fuqarolar yig'ini hududida bunyod etilgan zamonaviy uy-joy massivini borib ko'rdi. Yangi uy sohiblaridan biri Otabek Qobulov xonadonida bo'ldi. Andijon shahridagi Istiqlol ko'chasi va bu yerda qad rostlagan zamonaviy binolar bilan tanishdi. O'zaning xabarida birorta ham tanqidiy fikr yo'q. Demak, Andijon shahar hokimi ham, viloyat hokimi ham yaqin orada ishdan olinmaydi deb o'ylash mumkin. Biz Karimovning Andijon safari to'g'risidagi rasmiy xabarlarda tilga olinmagan jihatlarni o'rganish uchun oltinko'llik bir nechta kishiga murojaat qildik. Gap prezidentning tashrifiga oid ekanligini eshitib, aloqani uzib qo'ydi. Shunisi qiziqki, bir umr davlat va jamoat tashkilotlarida ishlab kelgan taniqli bir oqsoqol ham o'z prezidentining Andijonga tashrifidan olgan taassurotlarini o'rtoqlashishni istamadi. Men siyosatga aralashmay qo'yganman, dedi oqsoqol. Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov Kariyevning tashrifiga doir dastlabki umumiy savolimizga javoban, shaharda prezidentning xavfsizligini ta'minlash uchun choralar favqulodda bo'lganiga e'tiborimizni qaratdi.
Hattoki yo'llar piyodalar uchun ham bekib bo'ldi bir xilgi joylar. Masalan, katta shoh ko'chalar, Bobur shoh ko'chasi birorta inson qoldirilmasdan, hattoki milisha xodimlari ham bo'lmadi shu o'tadigan vaqtiga kelganda. Shu mani ko'rganim shu bo'ldi.
Milisha xodimlari ham qolmasa, u kishini xavfsizligini kim ta'minladi?
Yo'q, masalan, nimada umuman tirik jon qolmasa, kim xavfli xavfsiz olishi mumkin ko'chada?
deb javob berdi savolga savol bilan Saidjahon Zaynobiddinov. Uning so'zlariga andijonlik bir tinglovchimiz jo'natgan foto suratlar dalil bo'la oladi. WhatsApp orqali yetib kelgan boshqa suratlarda ham Andijon va uning atrofidagi ko'chalarda transport harakati to'xtatilgani, odamlar o'qish va ishga piyoda ketayotgani aks etgan. Yana bir andijonlikdan ikkitagina savolimizga qisqa javoblar ola bildik.
Prezident Karimov Andijonda bo'pti kecha. Xabaringiz bo'ldimi?
Xabarim bo'lmadi, deb eshitdim.
Prezident bilan uchrashib qolsangiz, nimani so'ragan bo'lardingiz?
Endi so'rayman. Hatchishlik bo'lyapti, shu yoshi katta baxt emasmi?
Bu so'zlarni aytar ekan, bu andijonlik shunchaki o'zbekning doimiy tilagidan kelib chiqdimi yoki bundan 9 yil avval 2005 ning mayida yuz bergan fojiani nazarda tutdimi? Buni aniqlashga ulgurmadik. Aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Virtual dunyodagi ozodlik do'stlari safiga siz ham qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonning chegaradosh viloyat va tuman hokimliklari Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash xizmati harbiylariga yordam beruvchi ko'ngilli chegara posbonlari guruhlarini tuzishga kirishdi. 30 sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning chegara hududlariga yaqin aholi punktlarida chegara posbonlari guruhini tuzish haqidagi nizomni tasdiqlagan.
Toshkent, Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlaridagi chegaradosh tuman hokimliklarida O'zbekistonning qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bilan chegaralari nazoratida harbiylarga yordam beradigan guruhlar tuzila boshladi. Toshkent va Namangan viloyati hokimliklaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3-oktyabr kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hududiy bo'linmalar vakillari ishtirokida hokimliklarda yig'ilish bo'lgan.
Hokimiyatda bo'ldi yig'ilish. Shunaqa milliy xavfsizlikdan ukazaniya keldi. Shunaqa guruhlar tuzilsin degan. Hozir guruhlar tuzadigan odamlar tayinlandi va endi guruhlarga odam yig'ish boshlanyapti.
Qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradosh Namangan viloyati hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim so'zlaridan iqtibosida. Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonga chegaradosh Marhamat, Xonobod, Qorasuv tumanlarida ham ko'ngillilar guruhini tuzishga hozirlik borayotgani aytildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining hududiy bo'linmalaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday guruhlar tarkibi kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan ko'rib chiqiladi.
Xohlovchilar mahalla qo'mitalariga murojaat qilish kerak. Mahallalar odamlarni saralab beradi-da, keyin arizani ichki ishlar bilan milliy xavfsizlik ko'rib chiqib tasdiqlaydi.
Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan birining so'zlaridan iqtibosida. Tojikiston bilan chegaradosh Toshkent viloyatida ham chegara hududlariga yaqin mahallalar va uylarda tuzilajak guruhlar ko'lamini aniqlash bo'yicha komissiya ishlamoqda.
Bizda hali qo'shnilar bilan demarkatsiya qilinmagan chegara hududlari bor. Bekobodda 1-2 mahallalarimiz vabshi Tojikiston tomonida qolib ketgan. Bu yerlarda ishlash qiyin. Chegara posbonlari guruhini MXX va IIB tasdiqlab bergandan keyin bu yerda ish boshlaydi.
Toshkent viloyati hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysi so'zlaridan iqtibosida. Chegaradosh viloyat va tuman hokimliklari faol bajarishga kirishgan bu topshiriq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 30 sentyabr kuni tasdiqlagan chegara posbonlari guruhlarini tuzish to'g'risidagi nizom asosida berildi. Ushbu nizomda posbonlar guruhlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi harbiylariga chegara nazoratida amaliy yordam berishi aytilgan. Ushbu guruhlarga muqaddam sudlanmagan va jismonan sog'lom bo'lgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qabul qilinadi. Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan nizomda chegara posbonlarining asosiy vazifalari shunday belgilangan. Davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish yoki bunga urinish hollarini aniqlash, milliy, irqiy, etnik yoki diniy ziddiyatni qo'zg'ovchi materiallarni tayyorlash, saqlash yoki tarqatish hollarini aniqlash, O'zbekistonda davlat tizimini ag'darishga urinish yoki bunga chaqirish holatlari, odamlarni yo'q qilish yoki ularga zarar keltirishga qasd qilish, bunga urinish holatlarini aniqlash, qidiruvda bo'lgan shaxslarning chegaraoldi rayonlarida paydo bo'lishi va hokazo holatlarini aniqlash va bunday holatlarga oid ma'lumotlarni o'z vaqtida chegarachi harbiylar yetkazishdir. Bundan tashqari bu ko'ngillilar Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini nazorat qilayotgan chegarachilari harakatlarini ham kuzatib borishi va ularning zimmasiga topshirilgan davlat chegaralaridagi noqonuniy xatti-harakatlar haqida tegishli organlarga axborot yetkazib turishi lozim. Vazirlar Mahkamasi qarorida aytilishicha, faol fuqarolardan tuziladigan bu guruhlarni qo'mondonlar boshqaradi. Shuningdek, qo'mondonlar O'zbekistondagi eng kam ishaqining 4 barobari, guruh a'zolari esa eng kam ishaqining 3 barobarigacha oylik olishi ham hujjatda belgilangan. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi qolgan 4 respublikaning barchasi bilan chegaradosh. Davlat chegarasining umumiy uzunligi 6221 km. Buning 2203 km Qozog'iston, 1099 km Qirg'iziston, 1161 km Tojikiston, 1621 km Turkmanistonga tutashgan. Bundan tashqari Afg'oniston bilan 137 km'lik chegara ham bor. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan barcha chegara o'tkazuv punktlarini qattiq nazorat ostida saqlamoqda. Aksar chegara punktlari O'zbekiston tomonidan bir tomonlama tartibda yopib qo'yilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara qo'shinlari o'zlari uchun ko'ngillilar guruhini yollashga kirishdi. Bu ko'ngillilarning vazifasi esa mana shu to'g'risida hukumat imzolagan nizomga ko'ra Milliy xavfsizlik xizmatini chegarada bo'layotgan harakatlar, bu hududdagi fuqarolarning xatti-harakatlari to'g'risida o'z vaqtida ogohlantirish bo'ladigan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Chexiya va O'zbekiston hukumatlari prezidenti Islom Karimovning qoldirilgan Praga safarining yangi muddatini belgilashga urinmoqda. O'zbekiston bosh muftiysi Usmonxon Alimov bu yil ham dunyoning 500 eng qudratli musulmonlari ro'yxatiga kiritildi. Islomiy davlat guruhi jangarilari bugun Suriyaning Kobani shaharchasida mahalliy kurdlar bilan janglarni davom ettirdi. Moskvada 8 yil avval o'ldirib ketilgan jurnalist Anna Politkovskayani xotirlash marosimlari bo'lib o'tdi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Dushanbeda aksil hukumat namoyishini rejalashtirayotgan muxolifat guruhini jinoyatchilar deya atadi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. AQSh Davlat departamenti 2015 yil uchun Green Card lotereyasini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda aynan ana shu lotereya ortidagi turli sxemalar bois katta daromad qilib kelayotgan firibgarlar va ularning maxsus uyushgan guruhlari ham harakatga tushdi. Shu kunlarda xususan Samarqandda xususiy shirkatlar va jismoniy shaxslar mahalla-mahalla yurib, odamlarga Green Card lotereyalarini to'ldirishni, bepul to'ldirishni taklif etishga kirishdilar, ammo bu bepul so'zining ortidagi boshqa mashmashalardan hozircha bu xizmatdan foydalanayotgan ko'pchilikning xabari yo'q.
Samarqandda firibgarlar bozorda turib odamlarga Green Card lotereyalarini to'ldirishni taklif etmoqda.
Ko'chada sotib turar, Green Card deb yotadi, keyin bolalar kelib rasmga tushiradi, pasportni ko'radi, hujjatni ma'lumotlar oladi, shu bilan bo'ldi.
Vositachilar anketani to'ldirgani uchun pul olmaydi, lekin yutuq chiqqani taqdirda 100 minimal oylik miqdorda haq olishlar haqida oldindan kelishib olishadi. Samarqandlik bloger Toshpulat Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda lotereya to'ldirish aslida 3 oy boshlanib ketganini aytadi.
Firmalar o'ynoy yuradi, qog'ozni to'ldirib qo'yadi, qog'ozda. Odamlar bilan shartnoma tuzadi, pulni kelishadi, masalan 100 minimal aklad deb. Keyin mana 1-oktyabrdan boshlab kompyuterga joylashtiradi.
Samarqandlik olimjon 2 yil oldin vositachi shirkatlar orqali Green Card lotereyasiga anketa topshirgandi. Yaqinda vositachi shirkat olimjonga lotereyasiga yutuq chiqqani haqida aytgan. Shirkat olimjondan yutuq kodi uchun hozir 10 million so'm, qariyb 3.5 ming AQSh dollari so'ramoqda.
Samarqandga o'qishga topshirgani borganimda, men prosta shunday o'ynab ko'rdim, qani omad sinab shunchaki o'ynadim, keyin ketib qoldim. Mana shu yildir uchoyli oldim keldida, shunaqa chiqqan sizga yutuq sizni. Keyin bordim, tekshirtirdim dedim, o'zlari ko'rdida sizga haqiqatdan yutuq chiqqan, nima deb shunaqa tushuntirish berdi. Keyin hujjat qiling dedi, hujjatlarimni qilib bordim. Ikkita hujjat bo'lar ekan, va ikki bosqichda bo'lar ekan hujjati. Birinchisi shu pasport, shunaqa narsalar so'rar ekan. Operatsiyam, shunaqa bir ikkitamiz akkita hujjat olib borib berdim. Endi ikkinchisiga u posolstvo orqali bo'lar ekan. Shu posolstvoga borish uchun hozir suhbat qilsangiz dedi, shunaqa bo'ladi. Endi pulini to'lash qoldida, 3 000 dollar ham katta summada endi sizni hisobga qaraganda.
Ma'lumki, AQSh Green Card lotereyasiga hujjatni har bir kishi vositachilarsiz o'zlari topshirishlari kerak. Agar AQSh elchixonasi vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, lotereya to'g'ini bekor qilib yuborishi mumkin. Samarqandlik bloger Toshpulat Rahmatullayevga ko'ra, bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan.
Bironta bir firma ishlayotganda ular bermayapti desa, nimani bekor qiladi-da? Shu masala bo'yicha men taklif qilgan edimki, davlat departamenti mana shu O'zbekistondagi narxni hisobga olib, chiqqan odam agar chiqsa, agar murojaat qilsa, kodni o'zlari yuborsin. Bu odamni o'ziga firmalarni chetlab hozircha nimaga qoida chiqqan emas. Juda ko'p odamlar katta pulda ajrayapsida shu holatda. Sababi shuki, ular Green Card'da to'ldiruvchi firmalar juda ko'p. Ular o'yma-o'y yurishadi, mahalla-mahalla yurishadi, korxonalarga borishadi, bozorlarga, do'konlarga shu ish qilib, pulsiz anketani to'ldirib, tagiga qo'l qo'ydirib oladi. Agar men Green Card'da yutsam, 100 minimal ish haqqi to'layman deb. Masalan, hozirgi vaqtda 100 minimal akrad endi 1-oktyabrdan boshlab 10 milliondan oshdi. Ana shu narsani ular bo'yniga qo'yadi. Keyin xuddi qonunni ishlayotganday boyagi odamdan hamma ishlarni qilib beradi. Mana bu hujjatlarni tayyorlaydi, kerakli narsalarni yuboradi, davlat departamentiga hammasini tayyorlaydi.
Lekin O'zbekistonda firibgarlar yordamida Green Card lotereyasini yutib AQSh yo'llayotganlar ko'p. Avvalroq Ozodlik bu borada surishtiruv ham o'tkazgan edi. Samarqandlik olimjon 3 yil avval yaqin o'rtog'i vositachilar ko'magida Green Card lotereyasini yutib AQShga ketganini aytadi.
Yo'q, firibgarligini bilmadim-ku, lekin bizni qishloqdan bitta bola ham shular orqali 2 yil oldin ketdi-da ishga. Hozir yaqinda keldi. U ham xuddi shu men nima qanday hujjat qilgan bo'lsam shunaqa qilib pulini to'lab, ular kakfolojni nima qilib jo'natganda uni hozir borib ishlab keldi, yaqinda bir kel yana ketdida u bola Nyu-York shahriga. Endi bir tarafdan uni firibgarligini ham ishonmayapsanda, firibgar bo'lsa u bola ketmaydiku nari.
AQSh davlat departamenti pul mukofoti evaziga Green Card lotereyasida yutuq kafolatlayotgan shaxslarga ishonib o'tirmang deya ogohlantirib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 3-oktyabrdan 3-noyabrga qadar AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyalar uchun rasman hujjat topshirish jarayoni boshlandi. Bu hujjat topshirish qayta-qayta ta'kidlayotganimiz kabi bepul jarayon. Buning uchun siz hech kimga hech qanday pul to'lashingiz kerak emas. Sizdan bu xizmat uchun pul olayotganlar esa, pul so'rayotganlar esa aynan mana shu firibgarlik sxemalariga aralashgan shaxs va guruhlar bo'ladi. Ular sizning nomingizdan hujjat to'ldirib yuborib, maxsus mana shu agar yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi yuboriladigan elektron pochta manzilini sizdan bekitishadi va bu yutuq kelganidan so'ng esa eshitganingiz kabi kamida 3,5 ming dollarga bu kodni sizga pullashga urinishadi. Bu xususdagi barcha tafsilotlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirib green card degan so'zni yozib qidirsangiz hammasi, xususan ozodlikka o'tkazgan surishtiruv natijalaridan ham boxabar bo'lishingiz mumkin. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi uzbekiston.usmbc.gov sahifasiga kirsangiz, barcha mana shu ogohlantiruvlar, green cardni qanday to'ldirish kerakligiga oid yo'riqnomalarni o'zbek tilida topib, ayni shu sayt orqali rasmiy saytlarga kirib green card uchun hujjat to'ldirishingiz mumkin. Xullas, ogoh bo'ling, green card bilan bog'liq sizga beminnat yordam taklif qilayotganlar aslida firibgar sxemalari, o'yinchilari bo'lib chiqadi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz boshqa mavzuda endi davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelasi yili Pragaga kelishi mumkin. Chexiya prezidenti ma'muriyatining tashqi ishlar masalalari bo'yicha bo'lim rahbari Hinek Kmonichik ozodlik bilan suhbatda, hozirda O'zbekiston tomoni bilan tashrifga doir tayyorgarlik masalalari muhokama qilinayotganini bildirdi.
Xalqaro tanqidlarga qaramay, Chexiya prezidenti ma'muriyati dunyodagi eng qattol diktatorlarning biri sifatida ko'riladigan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Pragaga taklif etish qaroridan voz kechmagan. Chexiya prezidenti ma'muriyatining tashqi aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Hinek Kmonichik ozodlik bilan suhbatda, Islom Karimovning Pragaga tashrifi kelasi yilda amalga oshishi mumkinligini aytadi.
Well, there is the discussion about the postponed visit. We expect that it will happen during the year 2015 and because they have the presidential election approximately in March.
Yeah.
So the time is not yet specified when it will be.
Joriy yilda qoldirilgan tashrif 2015-yilda amalga oshishiga umid qilmoqdamiz. O'zbekistonda taxminan mart oyida prezident saylovi o'tkazilishi bo'yicha tashrifning aniq sanasi hozircha belgilangani yo'q. Ya'ni saylovdan oldinmi yoki saylovdan keyin kim g'olib bo'lsa o'sha keladimi aniq emas, lekin O'zbekiston prezidentining Chexiyaga kechiktirilgan tashrifi rejaga muvofiq 2015-yil davomida amalga oshishini bilamiz dedi Kmonichik. O'zbekiston rahbari Islom Karimov shu yil fevral oyida Pragaga davlat tashrifi bilan kelishi kutilayotgan edi. Tashrif kuniga bir hafta qolganida O'zbekiston rahbarining Chexiyaga safari noma'lum muddatga kechiktirilgani ma'lum qilindi. Ayrim chexiyalik vazirlar Karimov bilan uchrasha olmasligi mazkur tashrifning qoldirilishiga sabab bo'lgani aytiladi. Chexiya tomoni tashrif O'zbekiston tomoni so'roviga ko'ra qoldirilganini bildirgandi o'shanda. Janob Kmonichikka ko'ra fevral oyidagi tashrif qoldirilgani bois O'zbekiston va Chexiya o'rtasida ikki tomonlama shartnomalar imzolanmay qolgan.
When the discussions were postponed from this year, we were supposed
O'zbekiston bilan umumiy qiymati 15 million chex kronasi, qariyb 700 ming dollar turadigan shartnoma imzolash kutilayotgandi, lekin tashrif qoldirildi. Bo'lajak tashrif davomida ana shu shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Hozir Rossiya sanksiyalari ortidan Qozog'iston qatori O'zbekistonga ham bizga muqobil bozor sifatida qarayapmiz. Bu masala ham O'zbekiston rahbari bilan muhokama etilish kerak bo'lgan mavzulardan biridir, deydi Kmonichik. Dunyodagi eng qattol diktatorlardan biri ko'riladigan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga kutilayotgan tashrifi sabab Chexiya prezidenti Milosh Zeman xalqaro tanqidlarga qolgan edi. Huquq faollari janob Zemandan o'zbekistonlik hamkasbi bilan muzokaralarda siyosiy mahbuslarni ozod etish, inson huquqlari ahvolini yaxshilashni talab qilish kerakligini aytishgan.
Listen, we are open to any subject to be discussed.
Biz ochiq jamiyat o'laroq o'zbeklar saylagan har qanday prezident bilan har qanday mavzuni muhokama etishga ochiqmiz, deydi Hinek Kmonichik. Ayni paytda Praga Toshkent havo yo'nalishi bekor bo'lmoqda. Chexiya havo yo'llari shirkati 24 oktyabrdan boshlab O'zbekistonga samolyot qatnovini butkul to'xtatishini bildirgan. Kelajakda bu yo'nalish qayta ochilishi mumkinmi, deb so'raymiz prezident vakilidan.
Toshkent Praga direct connection was something what we were proud of.
Praga Toshkent yo'nalishi faxrimiz edi. Bilasiz, Chexiya havo yo'llari iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Shu bois bu yo'nalishning kelajakda qayta ochilishi shirkatga bog'liq. Bu qanchalik samarali bo'lsa, biz esa o'z navbatida buni uchun qo'limizdan kelganini qilamiz, dedi Chexiya prezidenti ma'muriyatining tashqi aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Hinek Kmonichik. Kutilayotgan tashrif O'zbekiston rahbarining Chexiya Respublikasiga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Islom Karimov ilk bor Chexiyaga 1997 yil yanvar oyida safar qilgan edi. 2001 yilda Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan Chexiya hukumatining bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasidagi sovuqchilikka sabab bo'lgandi. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlardagi iqtisodiy manfaatlarni chetga surib, Muhammad Solihni Praga qasrida qabul qilgan edi. Agar kelasi yil Karimovning Praga Rossiyaga safar amalga oshadigan bo'lsa, u holda u aynan ana shu qasrda Milosh Zeman tarafidan qabul qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib hozircha Praga va Toshkent diplomatlari Islom Karimovning o'tgan yil bahoriga mo'ljallangan rasmiy safarini kelasi yil bahorida amalga oshirish taraddudini olib bormoqdalar. Bu boradagi yangiliklarni ham Ozodlikda kuzatib boring. Bugungi muloqotimizga esa Ozodlikning maxsus sahifasi kunning eng muhim voqealariga nisbatan mustaqil kuzatuvchilar, oddiy o'zbekistonliklar munosabatlari aks etgan Ozod nazar dasturi davom ettiradi. Ozod nazarni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Assalomu alaykum, astinochi, bu ozod nazar eshittirishi bugun andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Assalomu alaykum Saidjahon aka.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Saidjahon aka, 1-2 soat oldin siz bilan gaplashdik. Prezident Karimovning andijonga amaliy tashrifi qanday o'tgani to'g'risida bir andijonlik, bir fuqaro sifatida o'z kuzatishlaringiz bilan o'rtoqlashdingiz. Shaharni prezident Karimov o'tadigan ko'chalari kimsasiz bo'lganligi to'g'risida aytib berdingiz va hozir yana vaqtni cho'zib bu haqda gaplashib o'tirmaymiz. Bu haqda alohida material qilingan tinglovchimiz prezident Karimovni kimsasiz Andijon kutib oldi degan maqolani o'qib bu masalani o'zi bilib olar. Prezident Karimovni Andijonga tashrifiga oid O'zA axborot agentligini materialida bir qator raqamlar keltirilgan. Ana o'sha ma'lumotlar, konkret raqamlar ustida gaplashsak demoqchiman siz bilan.
Mayli.
Masalan, O'zA yozyapti. 2013-2015 yillarda viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida shu yilning yanvar-sentyabr oylarida umumiy qiymati 253 milliard so'mlik 2815 loyiha amalga oshirildi va 24 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi, deb yozdi O'zA. Endi bu 2815 loyiha haqida balki bilmassiz, lekin 24 mingdan ortiq yangi ish o'rni haqida bir andijonlik sifatida bilishingiz mumkin. Hammasi to'g'risida emas, umuman yangi ish joylari to'g'risida. Bu qanday ish joylari? Ishlab chiqarish sohasidami, qishloq xo'jaligidami, xizmat ko'rsatish sohasidami? Xabaringiz bormi? Qanday ish joylari-yu va bu ish joylarda qanchadan oylik olish mumkin?
Rostini aytsam, aniq ma'lumotlar menda yo'q, lekin taxmin qilishim mumkin, bu ish joylari shu qurilish sohasida bo'lsa kerak. Chunki mana Andijonda aytgan 13-15 yillarda haqiqatda katta ishlar amalga oshirildi. Shaharda butun ana shu katta ko'chalari buzilib qaytadan bo'ldi. Menimcha shu ish joylari qurilish sohasi bo'yicha yaratilgan deb o'ylayman.
Maoshlar qanaqa ana o'sha ish joylarida?
Maoshlar har xil. Men bir eshitgandim, o'sha ishlar bo'layotgan vaqtda kunlikka ham berishgan. Masalan, odamlarni olib bir kuniga 20 ming so'mdan pul to'lab ham ishlatilgan kunlar bo'lgan. Lekin vedomstvolarga, aniqangi qog'ozlarga qo'l qo'yib qancha oylik olishganini men to'g'risi ayta olmayman.
20 ming so'm Andijon sharoitida qanchalik katta pul?
Endi bir kuniga bu yomon emas, yaxshi pul. Bir kun ishlaganiga davlat tomonidan bu yaxshi oylik menimcha.
Nima beradi 20 ming so'mga?
Endi hozirgi kunda ancha narxlar o'zgarib qoldi. Mana buni avgust oyidan oylik maoshlar, ya'ni nafaqalar 12%ga oshganligi sababli narxi oshdi. Lekin o'sha 12-13 yillarda bir kunlik endi qozon qaynatishga yetgan. Shu 20 ming so'm.
Ha, bugun nima beradi 20 ming so'mga? Masalan, 1 kilo go'sht beradimi, mol go'shti?
Yo'q, endi hozir juda oshib qoldi. 24 ming, 25 ming chiqib qoldi go'shtlar. Mol go'shti, qo'y go'shtidan qimmatroq.
Keling, yana bitta parcha o'qiy O'zani xabaridan. Bu yil viloyatning 31 qishloq massivida namunaviy loyihalar asosida 977 uy-joy qurilib, foydalanishga topshirildi. Yangi massivlarda tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi tarmoqlari tortilib, ichki yo'llar qurildi, deb yozyapti O'za. Endi tabiiy gaz elektr energiyasi ichimlik suvini keyinroq so'rarman. Keling, o'sha namunaviy loyihalar asosidagi 977 ta uy-joy haqida gaplashaylik. O'sha namunaviy uylardan hijob birontasini ko'zingiz tushdimi? Ichiga kirib ko'rdingizmi? Nimasi namunaviy? Namunaviy deganda balki tipovoy degan ma'no tushunilar, balki o'sha namuna so'zini zamiridagi ma'no tushunilar. Hammaga namuna bo'ladi. Qaysinisini tushunish kerak va ko'rgan bo'lsangiz nimasi sizga namunali ko'rindi o'sha uylar?
Bunday uylar, haqiqatda qurilgan. Qurilgan-u, lekin biz hozir o'zimizning tashkilotimiz mana o'tgan oy bir loyihani yilladik, iste'molchining aybi nima degan. Shunda biz o'sha uylarni ham o'rganib chiqdik. Haqiqatda qurilgan, ko'p qator-qator, lekin ular qanchalik asha siz aytgan svet, gaz, boshqa kommunal vositalarni ta'minlanishi haqiqatga qanchalik to'g'riligi buni endi bu kelayotgan qish ko'rsatadi. Hozircha har holda hali kuz bo'lsa ham, sal shabada bo'lib qolgan bo'lsa ham, endi unaqangi muammolar yo'q. Svet gaz bo'yicha.
Yo'q, svet gaz masalasini kengroq o'rganaylik, keling birozdan keyin. O'sha namunaviy uylarni bir tasvirlab bering. Hamma ham tinglovchilarimiz hammasini ham imkoni yo'q ko'rishga.
Namunaviy uylar endi masalan bir qavatli uylar, keng uylar, to'rt xonadan iborat. Uni ichida bir xilda hammasini bir xilda darvozasi bir xil, tomi bir xil, rangi bir xil, keyin maydoni, masalan, yer maydoni hammasi bir xil deyarli. Lekin shu uylarni bir tomoni qandaydir muammosi, u uylarni hamma ham sotib ola olmaydi.
Sotib olish masalasini alohida gaplashamiz. Qulayliklari qanaqa? Masalan, hojatxonasi, hammomi bormi yo'qmi?
Bor, hammasi bor. Shu nimaga qilingan, qilinishi kerak. Ba'zi joylarda qolgandir, qilinishdan chala qolgan joylari ham bor. Tezlatib haligi bo'l qilib topshirib yuborgan joylari ham bor anaqaga kech qolmaslik uchun. Lekin o'sha siz aytgan sharoitlari hammasi bor, bo'lishi kerak. Agar chala joylar bo'lsa ham, lekin o'sha narsalar bo'lishi kerak.
Kanalizatsiya bormi bu namunaviy uylar? Kanalizatsiya ulanganmi?
Qisman ulangan. Shu kanalizatsiya o'tgan joylarda nimalarda ulangan albatta, lekin kanalizatsiya yo'q joylarda yo'q. Bu shu o'zimizning eskicha usul. Shu chuqurlanib, shu kanalizatsiyani o'rnini nima deydi, nimasini bajaradigan qilib qilingan.
Bu uylar bilan bog'liq bitta muammo bor dedingiz va u narx dedingiz. Keling shu masalani gaplashaylik. Nima narxi qimmatmi?
Narxi qimmat. O'ta qimmat. Aholi uchun juda ham qimmatda.
Nechi pul?
120 milliondan, men eshitganim 120 milliondan edi. 150 million bo'lsa kerak. 150 millionda atrofida o'rtacha bahosi. Buni masalan buzilgan uylarni o'rniga bermaydi uylarda. Beradi, qarz haligi ipoteka qilib berdi. Buni ko'plariga, ololganlarga, oiligi bor, ish joyi bor odamlarga qilib beryapti.
Endi insof yuzasidan shuni ham aytishimiz kerakki, siz aytayotgan o'sha 120 millionni uyni oluvchi birdaniga to'lab qo'yishi talab qilinmayapti, unga ipoteka krediti berilyapti-ku. Yaxshi-ku bu.
Endi ipotekani ham qanday beradi? Masalan, uni hammasini ipoteka qilib bermaydi-da, masalan, 50% to'lash kerak bo'ladi.
Ha, 50% to'lash kerak.
Ha, bu masalan u bermaydi. Uylarni tannarxi o'zi qimmatda.
Ha, xo'p, keling endi shu uylar bilan va umuman namunaviy uylar bilan bog'liq bo'lmagan masala, gaz ta'minoti, elektr energiyasi ta'minoti haqida gaplashaylik. Boyagi gapingizdan tushundimki, namunaviy uylarda gaz ta'minoti, elektr energiyasi ta'minoti, ichimlik suvi ta'minoti bilan bog'liq hozircha muammo yo'q, ha?
Yo'q, ha, hozircha yo'q.
Demak, gaz yonyapti, elektr o'chmayapti.
Ha, shunday. Hozir masalan mahallalarda ham, boshqa joylarda ham svet, gaz masalasi yaxshi. Lekin masalan tabiiy gazni to'g'risida gapirmayapman. Bir xil joylarda tabiiy gaz bo'lsa, bir xil joylarda hozir aholi balon gazga o'tgan iste'mol qilishga. Shu balon gazni hozir tarixda yaxshilanib qoldi. O'tgan yillarga nisbatan haqiqatdan o'zimiz ham 3-4 balonimiz bor. Shu balondan foydalanib, mana yozda o'tkizdik, endi qish kelyapti. Qishga ham bir zapravka qilib olsak, deyarli yaxshi.
Mana o'zingiz taklifingiz bilan siz o'zingizni ham xonadoningizga kirdik. Demak, uyda siz suyultirilgan gaz, balonga qamalgan gazdan foydalanyapsiz oshxonada, ha? Tabiiy gaz yo'q, ha?
Tabiiy gaz yo'q.
Qishda nima qilasiz? Uyni qanday isitasiz qishda?
Qishda endi ko'mir olamiz, mana mahallaga ko'mir olib keladi, ko'mir olamiz. O'zim ko'mir.
Ko'mirni tonnasi necha pul shu kunda Andijonda?
Ko'mirni tonnasi, masalan, mahalla komitetidan tarqatiladigan ko'mir, masalan, 1 tonna, 1.5 tonna, 2 tonna holingizga qarab olishingiz mumkin. O'tgan yili 100 ming so'mdan edi. O'tgan yili 1 tonnasi. Shu uyga olib keladi. Endi uni 50% ali kukun, mayda nima, nimaqa, mayda nima deydi? Xoka deydi, mana shunaqa.
Endi qo'l bilan berganga, qo'l bilan berganga qush to'ymas. Keling, bozor narxini gaplashaylik, real bozor narxi.
Bozor narxi, masalan, hozir olib kelib sotishyapti, masalan, ko'mir pulishlar ham ko'payib ketdi. Yozda o'sha ko'mirni ham o'rgandik, o'sha loyihamiz doirasida. Ya'ni elangani 400 ming so'm atrofida, elangan yirik nimalar, elanmagan 150 ming 300 ming atrofida ko'mirdi, angren ko'mir.
100 dollardan qimmatroq ekanda, 130 dollarga boradimi?
Elangani shunaqa. Elanmagani kvadrat olinadigan bo'lsa, 260 ming edi narxi. Lekin uyga olib kelib tushirishingizdan dedi, 300 mingga borib tushadi-da, mashina kirasi, boshqa mehnat bilan.
Xo'p, endi keling elektr energiyasiga o'taylik. Sizni xonadoningizda oxirgi marta svet qachon o'chgan?
Oxirgi marta svetimiz yozda o'chdi, 1-2 o'tishi bo'lgan vaqtda, menimcha shu konditsionerlar, ventilyatorlar ishlatishini ko'payishi natijasi menimcha yetishmovchiligi bo'lib, yozda ana shu rosa issiq kunlarida o'chib turdi, 3 soat o'chib turdi. Hozir deyarli mana 2 oydan beri o'chayotgani yo'q.
Yaxshi. Yaxshi. Bugun mana siz bilan 2014 yilning 7-oktyabrda suhbatlashib turibmiz. Ya'ni oktyabr oyini 1-10 kunligida. Bir eslasangiz, o'tgan yili shu paytda elektr ta'minoti masalasida ahvol bugungidan yaxshiroqmidi, yomonroqmidi?
Yo'q, bugungidan u vaqtda ancha muammolar bor edi. Hozir balki mana bu kelayotgan saylovlarga bog'liq deb o'ylayapman. Bugungi kunlarda juda yaxshi svet ta'minoti. Lekin o'tgan yillar bunaqa emas edi.
Sayjahon aka, suhbatimiz prezident Karimovni Andijonga tashrifiga oid O'zA axborot agentligini xabarida keltirilgan ma'lumotlar asosida qurilyapti. Keling, shuning uchun O'zA'ni materialidan yana bitta parcha keltiray. Joriy yilda viloyatda 80 ming gektardan oshiq maydonda g'alla ekilib, 500 ming tonnaga yaqin hosil olindi. Bugungi kunda 93 400 gektar maydonda yetishtirilgan paxta yig'ib terib olinmoqda, deb yozdi O'za. Keling, shu paxta yig'im terimi masalasini gaplashaylik. Siz Andijonda, shaharda yashaysiz. Paxta terimini ta'sirini siz shaxsan o'zingiz qanchalik sezyapsiz?
Endi masalan, hozir mana havo juda ham sovuq keldi kuz. Bir tomondan kuzni sovuq kelishi, mana yog'ingarchilik, mana hozir ham yomg'ir yog'ib turibdi. Bir tomondan hukumat shu anaqa nimada qoldida, odamlarni abchimaslik talabi bilan shu paxtani terib olish muammosi bilan hozir o'rtasida qoldi rasmiylar. Endi mana hozirgina ko'chaga chiqib, do'konga chiqqanimda qaytib kelyotib, qo'shnimiz nimada ishlaydi, kollejda ishlaydi, o'qituvchi. So'radim, yo'q aka, paxta bormadingizmi dedim. Desam, yo'q, paxta bormayapmiz dedi. O'qituvchilar dedi, boryapti almashib, lekin o'quvchilar chiqmayapti.
Aniqlik kiritib qo'yay, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda kollejlarning 1-va 2 sinf o'quvchilari chiqarilmagan, chunki ular balog'atga yetmagan yoshda, shuning uchun ular chiqarilmayapti, lekin 3-sinf o'quvchilari chiqarilyapti, 3-kurs o'quvchilari kollejlarni.
Yo'q, masalan Andijonda men bilganim yo'q buni. Men kuzatganim yo'q hali. Andijonda tushgani yo'q. O'quvchilar, kollej o'quvchilari, kollej o'quvchilari, aynan kollej o'quvchilari hozir o'qishyapti. Bu aniq. Faqat o'qituvchilar, men qanday o'qityapsizlar? O'zingizlar paxtaga borsanglar deb so'radim. Hozir mana shu bir yo'l-yo'lakay. Ha, almashib o'qityapsizda dedi. Shunaqa muammo shunaqa qilib yechilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari edi. Bu suhbatda eshitganingiz kabi asosan gap O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 6-oktyabr kuni Andijonga qilgan safari atrofida bo'ldi. Ozod nazarining to'liq matnini yoxud suhbatini www.ozodlik.org sahifasida ham topib o'qib eshitishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali dasturlarimiz davomi kutmoqda. Muloqotimiz boshqa to'lqinga ko'chadi. Siz esa to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.